Ahoj, já jsem Klárka.
A já Honza.
A my vás zdravíme u podcastu O třech vetřech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Filip. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je eucharistická liturgie.
Filipe, kdy začali křesťané slavit eucharistii?
No, hnedka od začátku.
To znamená?
Jak křížová palba.
Setrvávali v apoštolském učení v lámání chleba, že jo, máme to prostě ve skutcích takovým způsobem jako zaznamenaný úplně od samého počátku, ještě než vyrážejí do světa z Jeruzaléma hlásat evangelium. Samozřejmě jako nevíme nebo nemáme nějaký záznamy, ze kterých bychom mohli usuzovat, zda to dělali hnedka ještě, jak často slavili eucharistii a jestli to dělali hnedka po nanebevstoupení Ježíšově nebo až po letnicích, tohle jako nevíme. Nicméně je to charakteristická věc jako hnedka prostě od začátku. A je tam ještě zajímavá věc ta, že oni prostě, dokud nedošlo k úplnému vlastně rozchodu jako křesťanství a židovství, tak oni budou chodit v sobotu do synagogy, budou se účastnit synagogální bohoslužby v Jeruzalémě, budou chodit do chrámu. A současně se budou po domech scházet k slavení eucharistie. Že to vlastně jako byla domácká věc.
Mm-hmm. Že ty jsi to trošku nakousl. Jak to teda vypadalo jako dřív v té prvotní církvi té eucharistie, nebo to podávání eucharistie, nebo spíš slavení teda.
Slavení
takhle,
eucharistie.
Oproti našemu teďka.
Je tam jako, co víme, že jo, já přiznám se, že to nemám nastudovaný nějak jako dopodrobná. Nicméně je to obec, která se schází minimálně v tu neděli, den páně, že jo, to je prostě v Didache popsáno už jako velmi tohle, kdy je tam i nějaký jako základ toho, že to vypadalo vlastně podobně jako dnešní liturgie, že tam prostě byla nějaká bohoslužba slova, čteme prostě z písma, vykládá se to, což samozřejmě bylo jako míň organizovaný než dneska. Nebyl ustálený lekcionář, prostě četlo se, dokud biskup neřekl dost, že jo. Asi i třeba jako nějaký ty komentáře, výklady, tak jak tomu bylo v synagogách, že se o tom mohli střídat různí lidi, jo. Nicméně je ten princip jako bohoslužby slova, přímluvný modlitby, zpěvu různých hymnů a tak dále a potom ty eucharistické bohoslužby. A plus to celé bylo podle všeho aspoň z začátku, třeba by tomu nasvědčoval list Korinťanům první, spojený i se stolováním. Jo, že asi nejspíš tak, že jako to slavení eucharistie potom jako přešlo v agapé, přešlo v nějakou hostinu.
Kdy došlo k tomu, že to slavení eucharistie začalo vypadat stejně tak, jak ho známe dnes. A nemyslím tím místně, že se to přesunulo z těch domů do kostelu, protože to je jasné, že nemohlo být dřív než po konci pronásledování, ale jestli to bylo už předtím, nebo až právě s tím místním přesunem.
Tak ono zase, jo, je to otázka, která asi to není nějakým způsobem moje specializace jako dějiny liturgie, ale i v souvislosti nejenom s tím, že už skončilo pronásledování, ale že taky tím, jak to bylo v kurzu a dávalo to i nějaký, co si budeme povídat, sociální výhody, být křesťanem, tak najednou už jako z hlediska počtu lidí bylo potřeba prostě se scházet jako ve velkých budovách ve městě, to jsou ty baziliky, původně tržnice, že jo, který sloužily i jako shromaždiště. Tak jako už jenom z toho důvodu. A je tu taky i ta věc, že vlastně co zase víme, že způsob slavení liturgie byl do jistý míry ovlivněný například jako císařským dvorským ceremoniálem. Jo? Mm-hmm. Že už se tady objevuje možná hodně ten rozměr jako úcty k Bohu. A když nevíme, jak to udělat, tak to trošku vzorujeme jako na úctě k panovníkovi.
No ale tím si vůbec neodpověděl na moji otázku, kdy to bylo.
Kdy to bylo?
Hezky jsi to opsal, ale...
bavíme se tady prostě o začátku 4. století, mm-hmm. o konci pronásledování toho, a toho, když se potom křesťanství stává i vlastně oficiální církví, oficiálním náboženstvím Římské říše. Mhm.
Tak.
A samozřejmě potom se to nějak jako dál vyvíjí, jo? Ale v těch základních obrysech je to tohle.
Tak pojďme si teďka říct, jak to plus minus probíhá. Vy jste nám řekli, jako nějak, kdy to začíná a ty různé části, nějaké důležité stěžejní.
Zkuste nasekat jako jednoduchou tahákovou osnovu.
Tak máme vstupní obřady, bohoslužbu slova, eucharistickou bohoslužbu a závěrečné obřady.
Super.
Mm-hmm. No. Teďka se spíš jako tu bohoslužbu, jako tu tý...
Oběti.
Ano, tý oběti, ano, tak. Tak kdyby se jako rozložil trošku, řekl ten průběh takhle.
Když ji rozložíme na nějaký jako průběh, tak je to příprava obětních darů, to znamená chleba a vína, která je často, a je to hezké, když to tak je, spojená i s průvodem, kdy jako skutečně věřící přinášejí jako ty dary. Že jo? Potom je tahle část je potom ukončena modlitbou nad dary. Potom následuje samotná eucharistická bohoslužba, na jejím začátku jako je preface. Takový. Ta preface je vlastně taková předmluva, jo? Často to bývá shrnutí toho, co slavíme, která je zakončena zpěvem, vzýváním svatý, svatý. Samotná takzvaná anafora, neboli eucharistická jako modlitba. V jejím středu, jejímž jako úhlavním bodem je proměňování. Potom následují obřady přijímání, které začínáme společnou modlitbou Otčenáš. Zase, která prostě má vyjádřit nějaké jako spojení. Je tam prostě pozdravení pokoje. A potom samotné svaté přijímání, kdy prostě, že jo, jako jinak přijímá samozřejmě celebrující kněz a přistupují věřící ke svatému přijímání. Tak tohle je ta bohoslužba oběti.
Je něco, bez čeho se ta bohoslužba oběti neobejde? Co tam vždycky musíme mít, aby mohla proběhnout?
Tak takhle jsou ty, že jo, vlastně ty části, které jsem popsal, jo, prostě, že máme přípravu darů, že máme nějakou eucharistickou modlitbu, která začíná právě tou prefací, že máme potom prostě modlitbu Otčenáše, že tak samozřejmě, když budu slavit mši svatou sám, tak si nebudu s nikým potřásat pravicí, jo, ale když tam nikdo není, ale i tam jako je to gesto pokoje, že z té eucharistie vychází Kristův pokoj, který má prostě působit jako smíření. Tak jo,
a když se odpoutáš od toho průběhu, stačí k tomu, aby mohla proběhnout vlastně jenom nějaký chleba, víno dobrý? Nebo je tam ještě něco víc, co k tomu je potřeba?
Musí být jako v kostele, nebo jako musí to být jenom kněz, nebo jako...
No tak takhle, že jo. K tomu, aby mohla ta svátost nastat, vlastně stačí chleba a víno. Jo? A konec konců, jako jakým způsobem si pomáhali kněží, když prostě tajně sloužili mše svatou v kriminálech, že jo, tak... Za kalich posloužila lžíce, to byla jediná nádoba, kterou tam vlastně jako měli, že jo, a bylo. Že jo. Vymacerovaná rozinka ve vodě, jako nějaký, řekněme, víno. Jo. Samozřejmě potom, když budeme sloužit mši svatou, slavit mši svatou v normální situaci, tak jako jsme vázáni nějakými liturgickými předpisy, a nějakými zvyklostmi toho, že prostě třeba, já nevím, si pod ten kalich, budu používat k tomu nějaké nádoby určené jenom k tomu kalich a paténu, že si pod to dám korporál, že budu prostě, jo.
Ale to je jako teda must have, jakože to musí, jinak to jako nebude platit, nebo jakože...
No tak jako must have jsou ty způsoby, chleba a víno, tečka.
No. Možná ještě ten kněz by se hodil, ne?
No, možná, to je právě taky, jako když říkáš, jako, že
jako
to chápu, nechci
mohl. Z tvého pohledu je to trošku jednodušší říct, že stačí chleba a víno, ale nám to asi nepomůže.
Vám to nepomůže, vy ještě k tomu potřebujete toho kněze. Jo?
Potřebuješ k tomu ty jako kněz taky věřící, nebo ty tam třeba potřeba nejsou?
Tohle je zajímavá věc, že vlastně jako dlouho platilo, a myslím si, že to vůbec nebylo blbě, dlouho platilo, že se vlastně jako nesmí, ne že by to jako technicky nefungovalo, ale že se jako nesmí slavit mše svatá bez přítomnosti aspoň jednoho věřícího. A tam byl ten ministrant, který jako odpovídal. Jo? Takže prostě, když jako farář ráno vstal a chtěl sloužit nějakou jako raní a nepřišel mu ministrant, tak on byl prostě nahranej, protože bez ministranta nemohl.
A když tam zase nikdo není, tak se to nikdo nedozví.
Jo. Dneska, byť je to jaksi velmi nedoporučované, tak na druhou stranu si myslím, že jako je relativně běžné, že kněží slaví jako mši svatou sami. No. Ale ono stejně jako tam není přítomná jenom ta viditelná církev, ale i ta neviditelná církev. Jo? Že i když prostě jako kněz bude slavit mši svatou sám, tak je to vždycky jako ekleziální. Jo? Není to prostě mezi čtyřma očima s ním a Pánem Bohem.
Kdy přesně dochází k proměnění hostie v tělo Kristovo?
Při těch slovech Kristových. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Takže ne až ve chvíli, kdy to ten kněz zdvihá nahoru, nebo...
Právě už ukazuje proměněnýho Krista, že jo?
A s tím vínem je to teda taky, takže se proměňuje v krev Kristovu až taky ve chvíli, kdy jsou ty taky slova. Tak. Takže to je hezky postupně jedno po druhém.
Jedno po druhém, přesně tak. Mm-hmm. A dokonce, což je samozřejmě taky nějakým způsobem ošetřený i v nějakých liturgických předpisech, kdyby se stalo, že kněz třeba to jako nedokáže dokončit, co já vím, chytí infarkt, nebo někdo ho praští, odvleče, tak v případě, že by došlo takhle k proměnění pouze jedné způsoby, tak to proměnění je platné. Nejedná se o mši svatou, protože jako neproběhlo všechno, co k tomu patří. Že jo? Ono ostatně nutnou součástí mše svaté vlastně jako je nejenom to, že proměňujeme, ale i taky, že přijímáme. Mm-hmm. Jo? Takže jako není mše svatá, nebyla mše svatá, ale ten chleba je jako tělo Kristovo.
Dá se teoreticky proměnit bez mše, ale řečeno dělá se to, nebo to musí být vždycky
nesmí se to.
Nesmí se to.
Nesmí se to. Pak samozřejmě vždycky jako můžeme jít zkusu sem to a šlo to, jo? Ale nesmí se to.
Mm-hmm. Aha, že jak si pak tam říkal v těch jako věznicích, jak tam to jako prostě z paměti jako zkoušeli nějaký vlastně, jako co nejvíc těch vlastně, jako, jasně.
Vlastně. Mm-hmm. A tak oni jako to ty kněží prostě uměli, já taky jako dal bych mši svatou z paměti. Možná s nějakýma chybama, možná jako bych tam někde poplet nějaký pořadí, ale vlastně bych jako to dal z paměti.
Hezký.
Horší by to bylo samozřejmě s těma proměnýma částma, tam bych si musel vymýšlet, tam bych musel improvizovat. Mm-hmm. Horší by to bylo pochopitelně i se čteníma, ale ty stálý texty bych dohromady dal z paměti.
Tak když už
bylo to o to jednodušší, že měli prostě jenom jednu eucharistickou modlitbu, že těch variant bylo míň, takže prostě to, co jako oni recitovali, co se modlili každý den, prostě z paměti uměli jako s naprostou jistotou. Mm-hmm.
Odkud se vzali ty formule, nebo jako, kdo to jako vymyslel? Jsou zrovna jako...
Je to vlastně jako strašně stará věc. Ty texty zase tak jako takový Radek Tichý by vám jako k tomu mohl udělat jako hrozně zajímavé přednášky. Velká část těch jako textů jsou opravdu z těch prvních staletí. Jo? Byť se tam vždycky třeba potom nějaké věci přidávaly, nějaké věci se upravovaly, ale no. A potom samozřejmě asi druhá věc, kterou je potřeba říct, že přece jenom možná v těch jako prvních staletích byla větší rozmanitost jako místní. Jo? Že bylo spoustu nějakých jako místních rytů, tak jak ta obec byla zvyklá slavit, nějakým způsobem si to ustálila, nějakým způsobem si to třeba zapsala do knih. Jo? A že v tomhle tom smyslu jako velká standardizace liturgických textů nastala až po Tridentském koncilu, kdy máme na jedné straně jako větší centralizaci jako vlastně papežské moci, že ty jako liturgické knihy s nějakýma místníma výjimkama, ale jako globálně vzato prostě vydává papež pro celou církev. A na druhou stranu máme k dispozici knihtisk, takže to můžeme jako vytisknout ve velké množství exemplářů a rozeslat do celého světa.
Já se možná dostanu už k té chvíli toho proměňování jako takového a co se děje potom s tím dál. Proč většinou přijímáme jenom chleba a nemáme k tomu i to víno, když vlastně mše svatá nejde bez toho, aniž by se proměnilo obojí? A proč vlastně třeba neproměňujeme jenom ten chleba? V tom případě, když vlastně jakoby jediný, kdo přijímá to víno, bývá kněz?
Ono k tomu, aby byla mše svatá, tak je potřeba prostě obojí. Protože tady jako konáme na památku Kristovu to, co nám Kristus řekl, že máme dělat na jeho památku. Jo? Takže jako abychom tam něco přidávali nebo ubírali nebo nahradili víno pivem s odůvodněním, že tady je jiný kraj, jiný mrav, tak to by jako nešlo. Jo?
Škoda.
No. Druhá věc je, že tak, jak je to jako... to znamená, že tým šisvat je potřebný jako obojí. Jo? Druhá věc je, že ale jako i v jedné způsobě je přítomný celý Kristus. Že pokud přijímáme pouze pod jednou způsobou, tak jsme ošizeni na úrovni jako té formy. Ale nejsme ošizeni na úrovni obsahu.
Mm-hmm.
Jo? Že je, to znamení je plněji vyjádřeno přijímání pod obojí způsobou, ale nemáme míň Krista než jako kněz, když přijímáme pouze jednu, nebo jestli prostě máme velkou hostii, nebo menší hostii, nebo půlku menší hostie, tak jako ani kvantitativně v tomto smyslu jako nejsme nijak ošizení. Jo? Čím víc chlebíčka, tím víc Pána Ježíše, to neplatí.
To ti dáme na tričko. Čím víc chlebíčka, tím víc Pána Ježíše.
Jo, no. Proč se to přestalo dělat? Přestalo se to dělat, jako myslím si, že k tomu vedly spíš prostě praktické důvody. Ostatně jsou i známé takové ty jako kronikářské zápisy, když tady, že jo, ve středověku za husitů se slavnostně tady obnovilo, jako teda, že budeme všem podávat jako pod obojí a bylo to vnímáno jako gesto rovnosti, že jo, mezi kněžími a laiky, což z tohoto pohledu jako bylo správný, že jo. Tak se velmi rychle ukázal praktický problém, že nebyli schopni odhadnout to množství a potom jako opilí kněží předváděli různé nepřístojnosti, jako když se vypotáceli ze vše. Jo. Takže že to mělo třeba nějaký jako takovýhle aspekty. No.
To mě napadá taková drobná otázka. Má host, proměněná hostie nějakou minimální trvanlivost? Jak dlouho může být ve svatostánku třeba, nebo tak?
Tak je potřeba to obměňovat, aby se nezačala kazit, jo? Jo, a samozřejmě, jako já to nemám spočítaný, ale snažíme se prostě obměňovat, no. Jo. Takže prostě já jako, já k tomu můžu říct, že jako, že třeba když jsem v nějakém jako menším společenství, někde se skautama, nebo nějaký takhle, tak jako velmi rád prostě podávám pod obojí způsobou. Jakmile jsou větší počty lidí, tak tomu jako úplně moc nefandím i mimo jiný jako z čistě hygienických důvodů. Jo. Já když jsem prostě, když jsme přijeli do Francie, kde jsme často právě jako podávali, co by bratři studenti z Kalicha, že jo, tak z začátku se mi to líbilo, ale potom, když člověk jako viděl ty různé vzorky rděnek, co dělají to jako ta mastná kola v tom Kalichu, si říká, to není úplně dobrý nápad. Jo. No. Ale myslím si, že třeba ještě abych jako dořekl, myslím si, že a to se taky třeba snažím, když jsme v nějakým jako menším společenství, že třeba pro mě jako je hezký i to, že když jsme třeba v nějak jako v kruhu, nechávám ty lidi, aby zůstali na místě a já je obejdu a jako rozdávám, že jo, rozdávám hostie, rozdávám potom jako z kalicha. Takže třeba tohle z toho jako vyjadřuje to nějakou jako společnou účast na jednom chlebě podle mě daleko líp, než když si lidi postaví do fronty a každý ho jako individuálně obsloužím. Že jo? Takový to, co bylo za covidu, to eucharistické okénko. Jo? Takže často, myslím si, že prostě je potřeba dbát i o tyhle zdánlivé maličkosti.
Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo s tou trvanlivostí, když se to se může stát, že se to jako zkazí, tak co pak se s tím jako dělá?
No tak takhle, že jo. První princip je, že dokud jsou způsoby, tak je reálná přítomnost Krista.
Mm-hmm.
Jo? Jinými slovy, a tohle je potom i princip jako purifikování, když prostě vezmu...
Řekli si jenom, co je purifikování.
Purifikování, prosím. Očišťování nádob, očišťování prostě patény, ty misky, ve které uchováváme tělo Páně a kalicha jako z krví Páně.
Že to, když kněz mi je nádobí.
Když mi je nádobí, tak tomu se říká purifikování. Tak.
Děkuju.
Pardon, já zapomínám, že... No dobře.
Já se ráda zeptám.
Od toho tu seš. Doptávat se a nedávat pokoj, to je přesně úloha moderátorů. Takže ve chvíli, kdy tam třeba mám nějaký zbyteček, nějaké kapky a naliju do toho výrazně větší množství vody, už se nedá mluvit o víně a tím pádem tam jako není nejsou svá způsoby, není přítomnost Krista. Jo. Stejně tak, jako jak občas lidi mají takový ty... A co když nějaké jako mikrosmítečko někde upadlo a proto se nesmí podávat na ruku a takovéhle věci? No, ve chvíli, kdy to není vidět, tak to přestává být... Není to vnímatelné smysly, tak to přestává být znamením a přestává to být svátostí. Jo? Tam nefunguje, že by jako chemicky, laboratorně zjistitelné množství chleba působilo reálnou přítomnost Krista. Tak to není, že jo? Svátosti jsou znamení, nebo ty způsoby svátostní jsou znamení. Jo? Takže stejně tak, jako i kdyby se i když se jako zkazí, tak přestane to být chlebem, přestane to být vínem, tak tam přestává ta jako přítomnost. Jo? A nejčastěji prakticky, když se prostě stane, že z nějakého důvodu by třeba splesnivěli hosty ve svatostánku, tak prostě většinou to řeší voda. Že jo? Velké množství vody, nechám to v tom jako ustát a jakmile to prostě přestane být vůbec patrný, že to kdysi byly hostie. Mm-hmm. Tak pak to s úctou vyliju do sakrária nebo do kytiček.
Proč se těsně předtím, než je hleberánek boží, musíte hostie rozlomit, aby to bylo platné?
Tak ono, je to zase jako gesto, které dělá Kristus. Jo? Lámal a dával svým učedníkům. Jo? My jsme to samozřejmě trošku jako zesymbolizovali, že většinou, a jsou to praktické důvody, jo? Je to, aby se to dělalo snadno a je to taky samozřejmě i třeba to používání těch malých hostí souvisí s tím, že v rámci jako velmi prohloubené úcty k těm způsobám a strachu o ty drobečky se prostě radši dělají hostie, který není potřeba lámat, aby se ulevilo jako svědomí. Jo? No, takže samozřejmě, že tak jako asi bylo to lámání z nějakého většího kusu chleba, kde to zůstává hezký na té symbolické rovině, tak tam, kde to neděláme a používáme malý hostie, tak aspoň tu, jako, tu větší, kterou používá hlavní celebrant, jako lámeme. No.
No a kněz ještě dělá to, že vlastně maličkatej kousíček z toho odlomí a hodí to do kalicha.
Ano.
To má nějaký význam, nebo prostě je to jenom nějaký špiček, je aby to... jako ten kněz si tam zavachroval, že umí lámat fakt malý kousíčky?
Ne. Je to, souvisí to...
Nebo jako okořenění toho vína.
Souvisí to s tím, že jakoby symbolicky vlastně spojujeme ty dvě způsoby. Mm-hmm. Chleba a kalich. Chleba a víno, jo, pardon. Spojíme tím ty dvě způsoby a co v tom bylo, byť jsou, nevím, možná jsou to nějaké takové jako pozdní výklady, ale jeden z významů, který v tom byl, jako že se tím znázorňuje Ježíšovo zmrtvých vstání. Jo? Protože tak, jak jako krev je v židovském světě jako jeden ze symbolů života. Vlastně všechny ty jako tělesné tekutiny, jo, jako krev, slina, to je nějakým způsobem život. Tak výklad, neříkám, že jako je povinný a jediný správný, ale i toho, že zvlášť proměňujeme jako chleba, a teda tělo a krev, naznačuje, že to je Kristus, který se za nás vydal, který umřel na kříži. Jo? A to, že je zase spojujeme, jakoby obživlo symbolicky, naznačuje to jeho zmrtvých stání.
Hustý. Tak, shrnul bys nám to nějak, co ti přijde nejdůležitější?
Co mi přijde nejdůležitější? Jakkoliv, když slavíme Eucharistii, jakkoliv k tomu jako podstatnému, by vlastně možná stačilo úplně jako ten chleba a víno, stačily by ty jako Kristovy slova a ten úmysl dělat to, co dělal Kristus při poslední večeři a co církev slaví na jeho památku. Všechny ty obřady okolo, byť třeba pro nás někdy můžou být, už jako nevíme, kde se to vzalo a tudíž nejsou úplně jako sdělný, ale přesto to všecko jako rámujou do nějakého výkladu, vysvětlení toho, co se tam děje, rámujou to do nějakého společného slavení, která třeba prostě zahrnuje i to, že součástí eucharistické modlitby není jenom připomínka poslední večeře, ale je do ní zahrnutý jako spoustu proseb například. Jo? Že ty úmysly, které vlastně přinášíme domši svatý, spojujeme s Ježíšovou obětí na kříži, s naším vlastním jako posvěcením. Jo? A právě proto je dobrý a důležitý i k těm jako liturgickým obřadům a textům mít nějakou úctu a snažit se je prostě prožívat jako vědomně, snažit se tomu nějak do toho nějakým způsobem jako víc proniknout, že to, že okolo toho jádrového a skutečně podstatného máme nějaký vlastně po staletí tradovaný ještě jako rituální obal, odpovídá nějaký prostě potřeby člověka.
Tak my ti, Filipe, moc děkujeme. A na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem účinky Eucharistie. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.